aspecte aș putea să spun formale. Întâi, acest titlu de mare onoare pe care îl are Avraam de a fi considerat prieten al lui Dumnezeu apare de trei ori în Scriptură. Prima dată în 2 Cronici, dacă nu greșesc, capitolul 20, atunci când Iosafat îi numește pentru prima dată pe Avraam, prietenul lui Dumnezeu. A doua oară, profetul Isaia, a treia oară, în epistola lui Iacov. În Noul Testament apare acest titlu de asemenea de mare onoare, când Domnul Iisus îi numește pe ucenici prieteni ai Lui. Mai spune despre Lazar, prietenul nostru, și poate despre Iuda. Acum, cu privire la acest titlu pe care Domnul Iisus îl folosește pentru ucenici, poate că este important să înțelegem că prietenia despre care vorbește el nu este o prietenie în felul lumii, adică reciprocă. Și din aceasta decurge faptul la care trebuie să fim atenți. El îi numește pe ucenici prieteni, dar nu e potrivit ca ucenicii sau credincioșii să-L numească pe Domnul Iisus prietenul lor. Trebuie păstrată așa poziția pe care o are El și poziția pe care o avem noi. Ucenicii pot fi prieteni, ucenicii nu e potrivit să numească pe Domnul Iisus prietenul lor, din moment ce este Domnul lor. Ca și conținut al acestei relații, și aceasta este important, conținutul relației întâi se referă la cadrul în care ucenicii sunt numiți prieteni, și anume dacă ei fac ceea ce li se poruncește. Aceasta este condiția. Să faceți, sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. Nu oricine poate să se încadreze, uite, și eu sunt, pentru că de aici Domnul Iisus spune că nu mai suntem robi, ci suntem prieteni. Nu, prieten este cine face ceea ce poruncește Domnul Iisus. Asta presupune respectul relației între un domn și un supus. Bine, dar și robul face ce îi se poruncește. Și atunci, care este deosebirea între un rob care face ce îi se poruncește, că altfel nu e rob, și un prieten care face ce îi se poruncește? Deosebirea o face dragoste. Și cu aceasta începe Domnul Iisus, și anume, nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. El și-a dat viața pentru prietenii săi, iar prietenii, spre deosebire de robi, îl iubesc pe Domnul Iisus. Iubirea față de Domnul Iisus este temeiul respectării poruncilor Lui, și aceasta este prezentat, cum știm, în capitolul 18, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Robul păzește poruncile pentru că n-are încotro. Robul păzește pentru că are o relație cu un stăpân. Prietenul este iubit și este, pentru că este iubit, iubește. Mai târziu, Ioan va spune, noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi, iar iubirea schimbă relația față de un stăpân cu o relație față de un domn. Să-L iubești pe Domnul Iisus, bine, o să spunem, nu toți îl iubesc, nu e vorba de iubirea afirmată, ci este iubirea ca ascultare. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Aici apare o deosebire și anume că dragostea privește orice cuvânt care vine de la Domnul Iisus ca pe o poruncă. Și lucrul acesta este important pentru că față de cuvânt există, cum știm, atitudini interpretative, primim cuvântul, îl interpretăm, primim cuvântul, nu-l înțelegem și atunci nici nu îl ascultăm, primim cuvântul pe drum, apoi vin păsările și iau cuvântul și nu mai este un cuvânt ascultat, ci un cuvânt. Porunca este cu totul altfel, dragostea schimbă un cuvânt în poruncă atunci când îl iubim pe Domnul Iisus. Este și în relațiile dintre oameni, între doi tineri, se spune lucrul acesta. Când se iubesc cu adevărat între ei, ea îi spune, cuvântul tău e poruncă sau dorința ta e poruncă, nu este, adică are cu totul altă valoare, o valoare absolută. Altfel este o valoare procentuală. Unele lucruri da, unele lucruri nu. Deci, respectul poruncilor din dragoste este această rigolă a relațiilor de prietenie. Celălalt aspect din conținutul relației de prietenie și este important lucrul acesta, este cunoștința. Despre aceasta vorbește le-am făcut cunoscut câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscut. Este cunoștința ca revelație din partea Domnului Hristos, așa cum între Tatăl și Fiul nu există nicio limită în ce privește cunoașterea, Fiul cunoaște totul de la Tatăl, iată aici prietenii cunosc, dar cunosc pentru că nu cunosc pentru că citesc, nu cunosc pentru că cercetează, să zicem, scripturile, ci cunosc pentru că le este făcut cunoscut. Noi știm această deosebire între o cunoaștere activă din partea noastră, vrem să cunoaștem, ne străduim să cunoaștem, citim, medităm, ca să cunoaștem eu. Cunoaștere activă din partea noastră limitată. Uneori are chiar o limită extremă pe care Pavel o spune lui Timotei, oameni care învață întotdeauna și nu ajung niciodată la cunoștința adevărului. Învață, citește, învață, citește, nu cunoaște mai mult după ani de zi, pentru că adevărata cunoaștere este cunoaștere activă din partea Lui. V-am făcut cunoscut, spune Domnul Iisus, ce cunoaștem prin activitatea noastră este limitat, ce cunoaștem prin revelație este adevărata cunoaștere. Despre aceasta, cum știm, se vorbește tot în capitolul 14. Cine are poruncile mele și le ține, acela este cel care mă iubește. Deci, dragostea înseamnă să ții porunci. Iar cine mă iubește pe mine, va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Arătarea este aici descoperire. Domnul Iisus se descoperă, se arată și este o realitate că toți îl cunosc pe Domnul Iisus, dar este o deosebire între cunoașterea prin descoperire și cunoașterea prin citire sau prin învățare. Deci, prietenia, o relație particulară, nu este reciprocitate, ci este doar dinspre El, spre noi, dinspre noi El rămâne un domn, are două rigole, pe de o parte sunt porunci care sunt păzite din dragoste, nu ca un rob, dragoste care se naște din dragoste, nu se naște din noi, ci se naște din dragostea Lui față de noi, îl iubim pentru că El ne-a iubit, pentru că îl iubim, nu o să-i subestimăm cuvintele, ci o să le supraestimăm din orice cuvânt, înțelegem o poruncă. Aspectul complementar este cunoașterea prin revelație. Acum aș vrea să citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 13, versetul 24, le-a pus înainte altă parabolă spunând: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care seamănă sămânță bună în gorul lui, dar în timp ce oamenii dormeau, vrăjmașul lui a venit și a semănat neghină printre grâu și a plecat. Iar când a crescut, firul și-a făcut rod, atunci s-a arătat neghina. Și robii stăpânului casei au venit și i-au spus: Domnule, n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină? Și el le-a spus: un vrăjmaș a făcut aceasta. Și robii i-au spus: vrei să mergem și să o adunăm? Dar el a spus: nu, ca nu cumva adunând neghina, să smulge și grâul odată cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la timpul secerișului voi spune secerătorilor: culegeți întâi neghina și legați-o în snop ca să fie arsă, iar grâul aruncați-l în, adunați-l în grânarul meu. Nu este una din pildele care să ne facă plăcere, pentru că vorbește despre un aspect negativ, poate că din pricina aceasta și este mai puțin cunoscută. Poate că nici nu s-ar cuveni să ne stea în atenție dacă nu este una din pildele Domnului Iisus. Și din respect față de El, se cuvine să ne însușim și pe aceasta. Apoi este singura pildă pe care ucenicii i-au cerut Domnului Iisus să le o interpreteze. Iar interpretarea ei este una dintre cele mai remarcabile interpretări pentru ceea ce înseamnă o pildă și apoi explicarea ei sau tălmăcirea ei. Neghina, o sămânță pe care un vrăjmaș o seamănă acolo unde este semănată o sămânță bună. Sămânța bună este Domnul Iisus, iar din această sămânță bună era rânduit ca să iasă cei care vor fi socotiți vii ai împărăției. Așa cum interpretează Domnul Iisus, fiii împărăției sunt sămânța bună, neghina sunt fiii celui rău. Și iată-i coabitând în același ogor, trăind în același ogor, într-un cuvânt din același cadru, Domnul Iisus spune, voi rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii, referindu-se la pildele pe care le-a spus. Și aceasta lasă să se înțeleagă că prezența neghinei, acolo unde este semănată sămânță bună, este de la întemeierea lumii. Așa e, nu este doar dintr-un anumit timp, ci de la întemeierea lumii. Așa este, de pildă, Cain alături de Abel, așa este și Ismael alături de Isaac, așa este Esau alături de Israel și așa au fost tot timpul lucrurile. Acum, iată, sămânță bună și neghină, Pavel va spune despre o casă mare unde sunt vase pentru o întrebuințare de ocară și vase pentru o întrebuințare de onoare. Și așa, deci tot timpul au fost împreună cei ai lui Dumnezeu și cei ai celui rău. Neghina, sigur o să zicem, sunt ceilalți și așa și este. Sunt fii ai celui rău. Dar aș vrea să spun că ne este de folos să înțelegem. Neghina are în cuvântul lui Dumnezeu întâi o semnificație a unei fapte, apoi are o semnificație a unui caracter și apoi are o semnificație a unei ființe sau a unei persoane. Un om poate să fie credincios, să fie un fiu al împărăției cerurilor și să fie un fel de ogor unde cel rău își seamănă sămânța lui, iar sămânța naște o faptă, o faptă care este neghină. Ce e o faptă neghină? O faptă neghină este o faptă bună. Ăsta este primul lucru. Dar bună și rea în același timp. O faptă bună. O faptă bună este, de pildă, ce spune Natanael despre Domnul Iisus. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Este ceea ce spune Filip despre Domnul Iisus. Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. O faptă este ce spune Toma despre Domnul Iisus. Dacă nu pun degetul meu, nu voi crede. O faptă neghină este ce spune Marta despre Domnul Iisus. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Neghină este ce spun ucenicii despre Domnul Iisus. Nu-ți pasă că pierim atunci când erau pe corabie, în furtună? Care e deosebirea între o faptă ca aceasta, căreia eu îi spun neghină, în ogorul celui credincios, în viața celui credincios, și o faptă bună? Faptele bune sunt prezentate de cuvântul lui Dumnezeu ca fiind cele pregătite de Dumnezeu. Nu prin finalitatea lor, nu prin desfășurarea lor, recunoaștem sămânța bună a faptelor bune, ci prin obârșia lor, pregătite de Dumnezeu. Dacă sunt pregătite de mine, de intuiția mea, de gândirea mea, de intenția mea, este o faptă neghină. dacă este pregătită de Dumnezeu, scrisă de Dumnezeu mai dinainte și însușită ca atare, ea vine ca inspirație, vine ca putere de împlinire, vine ca înțelegere, vine ca mulțumire, ca binecuvântare, vine ca recunoștință, chiar dacă pe moment este o pierdere, o mare înfrângere în viață, când e o faptă pregătită de Dumnezeu, are consecințe pozitive. De pildă, o faptă pregătită de Dumnezeu în viața lui Iov. A pierdut tot. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. O inimă 100% sau integră pentru Dumnezeu trăiește în acele fapte pregătite de Dumnezeu, nu are nici cea mai mică nemulțumire, nici un simțământ de tristețe, de pierdere, de durere. Noi trecem prin împrejurări în viață și rămânem câteodată cu un gust amar, cu un aspect al unei înfrângeri rușinoase. Noi putem mulțumi lui Dumnezeu sau nu apare acest primul imbold în viață. Mai întâi mulțumesc lui Dumnezeu, așa cum spune apostolul Pavel în epistola către Romani. Mai întâi mulțumesc lui Dumnezeu. E o pierdere, e o înfrângere, e ceva neplăcut de pregătit de Dumnezeu, vine împreună cu toate fapte pregătite de Dumnezeu. Veți intra în Betfage, veți găsi un măgăruș, dezlegați-l. Nu vă întreba oamenii, de ce îl dezlegați? Să spuneți, Domnul are trebuință de el și îl va trimite. O faptă pregătită de Dumnezeu mai dinainte. O faptă bună alături de o faptă neghină. Putem ilustra găsind multe fapte bune pregătite de Dumnezeu, unde voiești să-ți pregătim ca să mănânci Paștele. Veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un cior cu apă, îl veți urma, veți ajunge, veți găsi odaie așternută gata, acolo să pregătiți, pentru pregătită de Dumnezeu, rânduite de Dumnezeu. Faptele neghine sunt cele care vin din gândirea cărnii, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Gândirea cărnii este vrăjmășie față de Dumnezeu. Gândirea cărnii este moarte, pe când gândirea Duhului, pentru că prin Duhul putem trăi în faptele pregătite de Dumnezeu, este viață și pace. Vrăjmașul care seamănă această sămânță are doi aliați. Unul înăuntru este carnea, este un om vechi, un om bătrân, un om cunoscător, un om autoritar, el știe, el vrea, el poate, vreau să fac binele, el știe, el vrea, el cunoaște, el nu are nevoie să îi se spună așa cum sunt relațiile între Domnul Iisus și un prieten. Nu, el nu are, el știe despre, el are la sine, are cu sine tot ce trebuie să facă și face. Aceasta este vrăjmășie față de Dumnezeu și se opune unei semințe și unei fapte bune, care este viață și pace, pace lăuntrică, este acolo unde este armonie cu Cel care prin cuvântul Lui spune ce să faci și prin Duhul Lui face cunoscut ce să faci și dă puterea ca să faci ce îți spune. Cel de-al doilea aliat al acestui vrăjmaș este lumea. Din pricina aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu, prietenia lumii este vrăjmășie față de Dumnezeu, pentru că lumea nu se supune, nici nu poate, ca și carnea. Tot așa se spune despre carne, nu se supune și nici nu poate să se supună. Când vorbim, iată, de un vrăjmaș care seamănă neghină, ne putem gândi și la fapte pe care le seamănă un vrăjmaș al cerului care ar vrea ca să-i fim prieteni și să mergem în cele pregătite de el. Este apoi neghina ca și caracter, adică se repetă mereu, o faptă care tot se repetă, exprimă un caracter, un caracter neghină. A spune, iată, despre Petru. Petru mai în toate împrejurările apare cu această adversitate față de Domnul Iisus. Atunci când a avut o pescuire minunată, a căzut la picioarele Domnului Iisus și a spus, pleacă de la mine. Sigur, e o gafă, e o faptă neghină, dar de aici va începe un caracter neghină. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva, îi spune Domnului Iisus, iar Domnului Iisus îi spune înapoi a mea Satan, deci este vrăjmașul care seamănă această faptă de aparentă prietenie față de Domnul Iisus. Apoi, pe muntele Transfigurării, neștiind ce spune, să facem aici trei colibe, apoi când Domnul Iisus vrea să-i spele picioarele, nici de cum, Doamne, nu-mi vei spăla mie picioarele. Apoi când Domnul Iisus îi spune că va merge pe un drum unde ei nu pot veni, el cu caracterul lui din totdeauna, repetă, nu e o faptă accident sau incident, ci este un caracter care își dă la iveală mereu ceea ce este. Eu sunt gata să merg până la moarte împreună cu tine. Apoi știm cum s-a lepădat de Domnul Iisus. Nu știu, nu cunosc pe omul acesta și rămâne același caracter neghină. Și în cea din urmă întâlnire pe țărmul Mării Tiberiada, când Domnul Iisus îi spune, urmează-mă. El urmează pe Domnul Iisus, dar se întoarce cu ochii și privește înapoi. Nu se uită după Domnul Iisus, cu picioarele merge după Domnul Iisus, dar cu ochii se uită după Ioan și pune întrebări, acesta ce va fi, un caracter, sigur, acest caracter atât de îndărătnic care apare frecvent în opoziție cu ceea ce este bun cu Domnul Iisus, a fost între cei aleși de eu v-am ales. Eu v-am ales, nu voi m-ați ales pe mine. De ce l-a ales pe Petru? Pe Ioan să zicem că înțelegem de ce l-a ales, deși și în viața lui Ioan sunt fapte neghină. Când Iacob și Ioan s-au dus și i-au spus să stăm unul la dreapta ta și unul la stânga, faptă neghină. Și în viața lor au fost fapte neghine. Atunci când nu este primit de o cetate a samaritenilor, vrei să poruncim să cadă foc din cer, cum a cerut și Ilie. Nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Dacă nu știți de ce Duh, înseamnă că ați încurcat Duhul Satanic cu Duhul lui Dumnezeu, că astea sunt alternativele. Dacă nu e de la Dumnezeu, e de la cel rău. Dacă nu e sămânță bună, e neghină, dar sigur, e deosebire între ei și Petru și l-a ales pe Petru ca să se manifeste și în Petru puterea pe care o are Domnul Iisus să schimbe un caracter, inclusiv unul ca al lui Petru, cum poate să ne schimbe și pe noi, pentru că de multe ori neghina nu este doar o faptă, ci este un caracter, mereu greșim, mereu. Repet, mereu suntem noi, mereu ne manifestăm noi în loc să se manifeste El revelându-se, descoperindu-se așa cum dorește să se arate, să facă cunoscut, El să se facă cunoscut și cele de la Tatăl. Tot un caracter neghină Găsim și în Vechiul Testament cum este Iacov. Sigur, și Avraam a greșit, și Sara a greșit. Avraam pentru că a primit-o pe Agar, Sara pentru că i-a oferit-o pe Agar. O faptă neghină este când Dumnezeu i-a repetat din nou promisiunea nașterii lui Isaac, Sara a râs. E o faptă neghină. Dumnezeu a fost atent. De ce a râs Sara? Neghina nu sunt numai faptele mari. Nu, sunt fapte mici să râzi atunci când n-ar trebui, un râs disprețuitor. Și Ismael a râs. Și pentru că a râs, a fost izgonit dinaintea lui Dumnezeu, așa cum știm. Și plânsul este, uneori nepotrivit, e o faptă neghină. De pildă, Dumnezeu îi spune lui Samuel, până când îl vei mai jeli sau îl vei mai plânge pe Saul pentru că l-am lepădat? Să râsul și are vremea lui, plânsul și are vremea lui. Dar râsul poate fi neghină sau sămânță bună și Dumnezeu râde. Plânsul poate fi neghină sau poate fi sămânță bună, întristarea în felul lumii sau întristarea în felul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov însă, spre deosebire de strămoșii lui, Iacov este un caracter neghin. Când este foame fratelui lui și cere o ciorbă, ce era dacă tot avea o ciorbă? De ce să vinzi o ciorbă la un om? Ăsta e neghin. Apoi, deși cumpărase dreptul de întâi născut, se duce să fure binecuvântarea înșelându-l pe tatăl său. Ce e asta? Tot neghină. Apoi pleacă și face jurăminte lui Dumnezeu, dacă îmi vei da, îți voi da a 10-a parte, un caracter de neghină. Se duce la bani, cum știm, sigur, acolo neghină semeni, neghină seceri, este înșelat, una dintre cele mai teribile înșelăciuni pe care poate să trăiască. Să ceară o fată în căsătorie, să accepte cererea în căsătorie și noaptea nunții să se trezească cu pacie. Cine a mai cunoscut-o asemenea mare înșelătorie? Și lucrurile, cum știm, au continuat. L-a trimis pe Iosif, l-a chemat, l-a trimis, du-te și adun vești despre frații tăi. L-a trimis la moarte. La moarte, pentru că, sigur, frații lui l-au vândut și mai apoi au spus, nu știm ce mai este cu Iosif, dar cine l-a trimis? Cine l-a trimis pe Iosif? L-a trimis tatăl lui. De ce l-a trimis pe tatăl lui? Pentru că mai înainte de aceasta se îndoise că Iosif spunea din partea lui Dumnezeu acele visuri. Poate într-un fel trecuse și el de partea fiilor lui și gândeau că Iosif este făuritor de visuri, în timp ce el era descoperitor de visuri din partea lui Dumnezeu. Un caracter neghină și acest caracter neghină, așa cum spune Domnul Iisus în interpretarea pildei, are în viitor acest destin. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Unde acolo? Acolo unde va fi neghina, când va fi strânsă la sfârșitul veacului. Dar până atunci, caracterul neghină aduce plâns, aduce jale în viața celui credincios. Așa trăiește în mare jale, de pildă, Iacov, caracterul neghină, când îl pierde pe Iosif. Cum știm, aceasta a fost o mare durere pentru el, a suferit mult și se gândea că va coborî în locuința mult, se gândea, gândirea cărnii, care este vrăjmășie față de Dumnezeu. Când îl va întreba faraonul care sunt numărul zilelor, anilor, vieții tale, va spune, anii mei au fost zilele anilor, vieții mele, au fost puține și rele, neghina în viață aduce suferință, în eternitate, sigur, acolo vor fi, dar în viața celor credincioși, neghina aduce suferință, aduce lacrimi, aduce dureri, aduce întristare, dar fără consolare, că una este întristarea care vine de la Dumnezeu împreună cu mângâierea, cu care noi suntem mângâiați, spune Apostolul, și alta este întristarea în felul lumii, pentru că vrăjmașul nu mângâie, nu consolează când cineva plânge din pricina lui. Când Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus, ce ne pasă nouă, i-au spus marii preoți. Un caracter al neghinei seamănă mult de lacrimi, seamănă multă durere și o spun pentru că este bine să știm dacă merită să optăm să tot repetăm fapte neghine și caracter al neghinei, care aduce și întristare și durere și lacrimi. Și Petru, caracterul neghinei, a ieșit afară și a plâns cu amar, spune cuvântul lui Dumnezeu. Caracterul neghinei este în general un caracter puternic și Iacov este un om puternic. Când a ajuns la fântână, cum știm, și păstorii așteptau ca să se strângă toți să dea piatra la o parte de pe fântână, el a dat dintr-o dată piatra de pe fântână. Avea putere mai mare decât toți păstori. Ce putere are acest caracter ferm al neghinei. Și Petru. Petru are o încredere în sine. Eu merg cu tine până la moarte. Mă duc să prind pește, spune el. Ce caracter puternic. Mă duc să prind pește. Sigur, era o faptă normală, naturală. S-a dus și a prins și n-a prins niciun pește. Dar caracterul rămâne. Când Ioan îi spune, este Domnul, el și-a pus haina pe el, era normal să nu se ducă dezbrăcat înaintea Domnului, dar s-a aruncat în mare să se ducă, era bun înotător, s-a dus înaintea celorlalți, înaintea. Caracterul neghinei este un caracter puternic, dar aduce și multe lacrimi și multă durere. Caracterul bobului bun, a grâului, este în general un caracter smerit și celor smeriți el le arată calea, spune Psalmul 25. Dar, sigur, smerenia nu crește într-un mod natural, ci crește doar când este semănată sau sădită de cel al cărui caracter se caracterizează prin smerenie Domnul Iisus. Este apoi neghina ca ființă, o ființă străină de celelalte, străină în ogorul, aici ogorul lui, a semănat sămânță bună în ogorul lui, e ogorul Domnului Iisus. Sigur, e un ogor al Domnului Iisus pe care nu-l cumpărase încă. Lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut, a venit la Isai, Isai nu l-au primit. Mai târziu Domnul Iisus va spune, tot interpretând pilda aceasta, ogorul este lumea, iar lumea nu e ogorul lui. Sigur, lumea a fost creată de el, dar a ajuns în stăpânirea celui rău. Ioan spune, lumea zace în cel rău. Unde a semănat Domnul Iisus? Câteodată mi s-a părut că a semănat în ogorul lui și iată cel rău a făcut acest lucru nepotrivit, să intre în ogorul lui și să semene acolo. Dar nu l-a plătit încă acest ogor. Și va spune mai departe Domnul Iisus în pildele lui, merge, vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. Deocamdată E ogorul lui, dar nu e ogorul lui, așa că e lumea, iar cel rău este în lume ca la el acasă, iar Domnul Iisus deocamdată este străin în această lume unde își seamănă o sămânță bună și vine și cel rău și seamănă fiecare ce are. Fiii celui rău sunt o prezență străină acolo unde sunt prezenți cei credincioși. Cum a fost Cain alături de Abel? Care e prima faptă a lui Cain, care era de la cel rău, spune cuvântul lui Dumnezeu? Prima faptă a lui Cain, nu știu dacă am fost atenți, prima faptă a lui Cain a fost să aducă un dar lui Dumnezeu. Ăsta e primul lucru, primul gând al celui rău, este să aduci un dar lui Dumnezeu. Pe aceasta a început, sigur, apoi a omorât, dar primul lucru, un dar, al doilea lucru, este o crimă. Merg împreună și așa au mers dintotdeauna. În fond, care a fost intenția Martei cu care s-a încurcat așa de rău? Să facă o lucrare bună pentru Domnul Iisus. Ne atrag ca o mare amăgire faptele bune pe care vrem să le facem în loc de faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cum deosebim un fir de neghină de un fir de grâu sau a unei semințe bune? Sigur, este mare confuzie și de multe ori ne încurcăm și Domnul Iisus a spus să le lase să crească împreună ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul. Probabil că în jurul firului de neghină, firele de grâu sunt mai asemănătoare cu firul de neghină. Și asta poate duce la această confuzie. Este ceea ce în limba cărții se spune mimetism, sau să împrumuți caracterul dominant care este aproape de tine. Și așa sunt și firile acestea de grâu, împrumută din caracterul neghinei. E o realitate. Părinți certăreți au copii certăreți. Părinți neascultători au copii neascultători. Și așa mai departe, când părinții se aseamănă și se molipsește rău, nu se molipsește bine, de la grâu neghina nu ia, grâu ia de la neghină și se aseamănă mult cu neghina. Trăim acest mimetism în care puterea răului este mai mare decât puterea binelui, deși pentru bine este cel atotputernic și pentru rău este un învis, dar așa sunt lucrurile. Cum cunoaștem? Ei au ieșit din mijlocul nostru, spune Apostolul Ioan în epistola întâia. Erau dintre ai noștri, dar nu erau dintre ai noștri, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Ce realitate tristă! Și spune aceasta despre anticriști. Au ieșit mulți anticriști. Sămânța bună e Hristos, neghina sunt anticriștii, sunt pe același teren și se răspândesc apoi în lume. Cum îi cunoaștem? Tot Apostolul Ioan spune, atunci când vorbește despre deosebirea duhurilor care vin sau nu vin de la Dumnezeu, pentru că faptele nu sunt deosebite. Jertfe aduc și unii și alții, la masă stau și unii și alții, unii sunt stânci ascunse la mesele de dragoste, spune cuvântul, cântă la fel și unii și alții, vorbesc la fel și unii și alții, așa că după fapte e greu să îi cunoaștem și cuvântul propune cercetarea duhurilor, iar cercetarea duhurilor, spune Ioan, ei sunt din lume pentru că vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă, noi suntem din Dumnezeu, cine îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Ascultarea este o atitudine generală. Toți ascultăm. Toți ascultăm pentru că nu avem un control. Nu putem altfel decât să nu... În fond, Adam a căzut în păcat ascultând. Dumnezeu îi spune, pentru că ai ascultat. Pentru că a ascultat, a venit moartea. Domnul Iisus a ascultat. Unul ascultător până la moarte și altul ascultător până la moarte. Că a murit și unul și toți suntem, fie din cel rău, fie din Domnul Iisus, suntem ascultători. Contează de cine ascultăm. Și aici este lucru important, să trecem de la asculta de cel rău, de a asculta de carne, de a asculta de lume, de a asculta de Adam, de a asculta de noi înșine, la a asculta de cel care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. În fond, în lucrurile mici și în lucrurile mari, suntem mereu puși în situația unei opțiuni între neghină și grâu, a unei opțiuni între gunoi. Toate ale noastre sunt gunoaie. Și marele și gloriosul nostru Dumnezeu și Salvator, care vrea să ne dea cuvântul Lui ca să-L ascultăm și să trăim acea relație binecuvântată a descoperirii Lui minunate față de noi și a cuvintelor și a binecuvântărilor primite de la Tatăl Său.